kodi kudayamba mwamva apo za anthu kutembenuka mtima anthu opitirira 3,000 nthawi imodzi mudayamba mwaonapo inu mudzi umodzi wonse kungotembenukira kwa Yesu Kristu anthu opitirira 3,000 monga timvere lero ndi kuperalizi nzotheka koma nkhani yonse tiyimva lero mprogramu yathu ya lero yatisanthule baibulo programu yokhulupirika yokufikani ndi mawu a mulungu mosanthulidwa ndithu ndi mʼbale Osman Chilola Manda amene alipo mpano ndithu atitsogolere kugawo lathu lalero ku machitidwe athu omwe chapter 2 tiyambira verse 14 ndikuthokozeni nonse amene mmatumiza makalata wanu ma sms kapena ma email anu kutidziwitsa kuti mmadalitsika ndi programuyi izi zimatimbikitsa zedi ambuye akudalitseni ndipo zikomwa kwambiri tiye tikhalire limodzi lero pomwe timvenso mawu a mulungu
landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha chisankho chanu chomwe mwachita kuti tiyendere limodzi lero poyamba ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 1 kuyambira verse 26 ndi kumalizira verse 13 ya chapter 2 mmene tidaona za tsiku lowundukula zipatso zoyamba kuyamba kwa mpingo ubatizo wa mzimu woyera ndi kudzazidwa ndi mzimu ndi kusonkhana kwa wanthu. Tsono lero tisanthula machitidwe 2 kuyambira verse 14 kukalekeza verse 47. Mmene tikambiraneza kuti Petulo alankhula kwa anthu amene anali kuwanyoza. Uneneri wa Yoweli. Petulo alalikira Yesu. Tionanso zakuuka kwa akufa. Ndipo anthu 3,000 apulumuka. Mundime ya 13 tidaona kuti pa tsiku la Pentecoste anthu analandira mzimu woyera ndipo chinthu chozizwa chinachitika kuti anthu onse atadzizidwa ndi mzimu woyera anayamba kulankhula ndi malilime osiyanasiyana. Tsono pamene anthu anali kulankhula malilime osiyanasiyanawa anthu ena amene anali kuwamvera anayamba kuwaseka ndi kuwanyazitsa ndi kunena kuti amwa vinyo walelo ndipo kuti aledzera. Tsopano Simoni Petulo, mmodzi wa ophunzira anayimirira nayamba kulankhula nawo. Verse 14. Koma Petulo anayimirira pamodzi ndi khumi ndi mmodziwo. Nakweza mawu ake nanena kwa iwo. Nati amuna inu Ayuda, ndi inu nonse akukhala kwanu mu Yerusalemu. Ichi chizindikirike kwa inu. Ndipo tcherani khutu mawu anga. Pakuti awa sanaledzera monga muyesa inu. Pakuti ndi ola lachisanu lokha la tsiku. Pano Simoni Petulo anali kulankhula ndi anthu ochokera ku Yudeya ndi onse amene anali kukhala mu Yerusalemu. Nthawi imeneyi mu Yerusalemu munali kukhala Ayuda okha. Kotero kuti unali kutchedwa mzinda wa Ayuda. Tsono Pilato ndi anthu ake anali kukhala kulikulu lawo ku Kaisareya. Osati ku Yerusalemu ayi. Mpingowu unali wa Ayuda okha basi, amene anali Aisraeli. Ndipo tiyenera kudziwa kuti mpingowu udayambira mu Yerusalemu, kenaka nkumasuntha kupita ku Yudeya, kenaka nkupita ku Samaria. Ndipo kenaka unapita ku madera wena a dziko lapansi. Mpingo wakhala ukukula mwanjira imeneyi. Ngati mungakumbukire bwino mchipangano chakale, Yerusalemu ndiwo anali malo opembedzerapo anthu onse a dziko lapansi. Ndipo lero akuchoka mu Yerusalemu kumapita mʼmadera wena kumakafalitsa uthenga wa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndiye pa msonkhano uno tikuona Petulo molimba mtima akuyimirira ndi kuyamba kudzikanira kuti anthu amenewa sanaledzere popeza kunali mmawa. Poyamba ndifunani kukumbutseni kuti Simoni Petulo uyu ndiye uja amene sanachite bwino koyambirira kucha nthawi ya utumiki wa Yesu. Iyeyu ndiye uja anakana Yesu kuti sakumudziwa, kutanthauza kuti ndiye munthu anali kuchita mantha ndi Ayuda kuti angamuphe pamodzi ndi mbuye wake Yesu. Tsono pano wadzazidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera. Ndipo wayimirira pakati pa gulu lomwe lija anali kuchita nalo mantha poyamba ndipo akudzikanira yekha. Taonani Petulo wayamba ndi mawu odzikanira kutanthauza kuti zimene anthu aja amaganiza sizinali zoonayi. Ndipo akupereka chifukwa chakuti iwo anali kudziwa komanso anali kuvana zomwe amalankhula. Kachiwira kunena kuti iwo sanaledzere chifukwa chakuti unali mmawa nthawi ya 9 koloko. Yomwe anthu samayembekezeka kukhala atamwakale vinyo woledzeletsayi. Pakati pa Ayuda pamakhala maphwando ambiri mbiri. Ndipo amakonda kuchita maphwando ameneyo madzulo. Kotero kuti ndiyo nthawi yomwe anthu anali kuyembekezeka kukhala oledzera. Verse 16. Koma tu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Tsopano Simoni Petro ngakhale kuti anali wodzazidwa ndi mzimu woyera umene umamthandiza kulankhula malilime osiyanasiyana. Iye sadangodalira kulankhula malilime wokha ayi. Koma anadaliranso kuwerenga ngakhale mawu a Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti mphamvu yomwe anayivala pa tsiku la Pentekoste ndimene inathandizira kukhala mawu a Mulungu. Tere pano Petro akugwiritsa ntchito mawu a Mulungu kuti anthu amene akukayikira za iwowa amvetsetse. Ndiye Petro akunena kuti musayese kuti izi zachitikazi ndi zachilendo ayi koma ndi zinthu zomwe ulosi ukunena kuti zidzachitika. Tsopano Petro akugwiritsa ntchito mawu a Mulungu omwe analembedwa ndi Yoweli chapter 2 verse 28. Koma ndifuna muvetsetse kuti Petro akuwerenga mawu onse amene analemba Yoweli onena zomwe zidzachitika kutsogoloko. Ndipo mdime yotsatirayi akuonetsa zomwe zidzachitike mtsogolo. Chapter 2 verse 17 mpaka 21. Ndipo kudzali masiku otsirisa, anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pathupi lililonse. Ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Ndipo anyamata wanu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzalota maloto. Ndipo pa akapolo anga ndi pa adzakazi wanga, masiku awa ndidzathira cha mzimu wanga, ndipo adzanenera. Ndipo ndidzapatsa zodabwitsa mthambo la kumwamba ndi zizindikiro pa dziko lapansi, mwazi ndi moto ndi mpweya wa utsi. Dzuwa lidzasanduka mdima ndi mwezi udzasanduka mwazi, lisanadze tsiku la Ambuye lalikulu ndi loonekera. Ndipo kudzali kuti yense amene akayitana pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Ndiye malinga ndi mmene tawerengera ndi kuyivera nkhaniyi. Sindikukhulupira kuti pakhoza kukhala munthu wina amene anganene kuti pa tsiku la Pentekoste mwezi unasandulika magazi kapena kuti dzuwa linasanduka mdima. Komanso sindikukhulupira kuti panachitika zozizo zina za mmwamba ndi zizindikiro za pasi pano. Kaya ngati panali mwazi, moto, mpweya utsi, sindidziwa ngati mwavapo zimenezo. Okonedwa anzanga pa ulendo. Koma pamene tikumbukira tsiku lomwe Ambuye Yesu anapachikidwa pa mtanda, ndi pamene tikumva kuti panali mdima kwa maola atatu. Koma osati pa tsiku la Pentekoste, ayi. Ndikunenetsa pano. Chifukwa pali chiphunzitso china chomwe chikunena kuti ulosi uwu wa Yoweli unakwaniritsidwa pa tsiku la Pentekoste. Ayi ndithu, sizoona zimenezi. Chifukwa ulosi uwu ukuona za mtsogolo mmasiku otsirisa. Tsono Simoni Petro akuonetsa anthu aja anali kuwanyozawa kusonyeza kuti kubwera kwa mzimu wa Mulungu kusakhale kwa chilendo kwa iwowa. Kotero kuti mmene Yoweli analosela kuti zidzachitika ndithu mtsogolomo. Ndiye tikunenetsa kuti ulosi wa Yoweli, 1 chapter 2, yambira verse 28 mpaka 32, usanakwaniritsidwe mpaka na lero. Pamene tibwerera ku buku la Yoweli, tipeza kuti pali zambiri zomwe zikunenedwa za tsiku la Ambuye. Ndipo akunena kuti tsiku la Ambuye lidzayamba ndi chisautso kapena kuti chivuto chachikulu, chimene chikutchedwa Great Tribulation. ndipo chivuto ichi chidzapitilira kwa zaka chikwi. Ndiye pofuna kutsindika za tsiku la Ambuye, Yoweli akutchula za tsikuli kokwanira kasanu. Tsono Yoweli akunena kuti, nthawi iyi ndiyo nthawi ya nkhondo ndi chiweluzo, kapena kuti chilango pasi pano. Ndipo izi sizingakwaniritsidwe, ndipo sizinakwaniritsidwe pa tsiku la Pentekoste. Ai, anzanga, ndifuna muone kuti chimene akunena Simoni Petro ndi chakuti, akufanizira kunena kuti ichi si chinthu chachilendo kapena chosiyana. Ai, tsiku likubwera pamene zinthu zonse analosera Yoweli zidzakwanitsidwa, koma zimene akuziona zikungofanana chabe ndi zinthu zomwe zidzachitika kutsogoloko. Tsono Petro koseku kunali kuyala maziko a zinthu zomwe akufuna kuphunzitsa. Ndiye ndifuna mudziwe kuti Petro akulankhula kwa anthu amene ali achipembedzo, amene amadziwa mawu a Mulungu mchipangano chakale. Ndipo ndinenetse kuti akulankhula kwa Ayuda, tsopano akuyamba kufika pamutu wa nkhani yonse. Verse 22. Amuna inu Aisraeli, velani mawu awa. Yesu Nanzalayo, mwamuna wochokera kwa Mulungu, wosonyezedwa kwa inu ndi zimphavu ndi zozizwa ndi zizindikiro zimene Mulungu anazichita mwa iye pakati pa inu, monga mudziwa nokha. Petro pano akulankhula ndi Ayuda za Yesu amene akumutchula kuti Nazalayo. Tsono Petro akutchula dzina limeneli ndi cholinga chofuna kutsindika kuti anali Mwisraeli weniweni, komanso anali kufuna kuchotsa mawu achipongwe amene akhala akumupatsa. Ndipo Petro akutsimikiza kuti Yesu ameneyo anaperekedwa ndi Mulungu, kote kuti anatsimikizika mwa zimphavu zozizwa ndi zizindikiro. Ndiye pamene akutchula zinthu zimenezi, ndikuganiza kuti pali zifukwa zake zimene ziyenera kukwaniritsidwa. Tele magawo amenewa ndi awa. Verse 23. Ameneyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu, inu mwampachika ndi kumupha ndi manja a anthu osaweluzika. Yemweyo Mulungu anamuukitsa atamasula zowawa za imfa, mwakuti sikunali kuotheka kuti iye agwidwe nawo. Tsopano pano Petro akunena kuti zimene zachitikazi sizikusiyana ndi chikonzero cha Mulungu, kotero kuti palibe chinthu chomwe chachitika momudzidzimutsa iye. Komabe sizikutanthauza kuti anthu amene anapha Yesu akuyeretsedwa. Ayi, ndipo akunenetsa kuti ndi atsogoleri achipembedzo ndiwo amene anayambitsa kuukira Yesu, ndipo ndi amene adzayankhe mulandu umenewo. Petro akupitira kunena kuti akulu achipembedzo ndi amene anakonza kagulu kuukira Yesu nampereka ku boma la Aroma kuti amuphe ndi kumpachika pa mtanda wa Aromawo. Koma zonsezi Petro akunjikira Aisraeli anzake kuti ndiwo anamupha Yesu. Okondedwa anzanga paulendo, ine ndikuganiza kuti mwina tikhoza kungotaya nthawi chabe ndi kumalozana zala kuti anapha Yesu ndi wakuti. Koma kunena moona mtima, mkuti inu ndi ine ndife amene tidamupereka ndi kumupha Ambuye Yesu. Tsono mwina nkufusa kuti kodi ife tinaliko? Yankho ndila kuti Yesu anafa chifukwa cha machimo wanu ndi wanga. Koma pano Petro akulankhula kwa anthu amenewa amene anagwira ntchito yeniyeniyo yopereka ndi kumupha Yesu, ndipo akuwawuza kuti ndinu ndi manja wanu ankhaza munampachika ndi kumupha Yesu. Koma taonani kuti Petro akutsindika mawu akuti amene munamupha ndipo iye amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa ndi kuchotsa ululu wa imfa. Ndiye nkhani ndi yakuti Petro akulalikira zakuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu Kristu. Tele uwu ndiwo ulaliki woyamba malinga ndi mbiri ya kukhazikisidwa kwa mpingo. Apa ndi pa tsiku la Pentekoste. pamene akulalikira pamutu wa kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu Kristu. Ndipo pamene tikupitilira kusanthula bukuli, ndifuna tilondole ndi kugwiritsitsa mutu umenewo. Taonani Petulo akutikumbutsa mawu apa Masalimo 16 verse 8 mpaka na 10. Amene akunena za kuuka kwa akufa kwa Mesiya. Ndi cholinga chakuti anthu athandizike kumvetsa uthenga wake. Verse 25. Pakuti Davide ananena za iye. Ndinaona Mbuye pamaso panga nthawi zonse chifukwa ali pa dzanja langa la manja kuti ndingasinthike. Mwa ichi unakondwera mtima wanga, ndipo linasangalala lilime langa, ndipo thupi langanso linakhala mchiyembekezo. Pakuti simudzasiya moyo wanga ku Hade, kapena simudzapereka woyela wanu aone chivunde. Munandidziwitsa ine njira za moyo, mudzandidzaza ndi kukondwera pamaso panu. Amuna inu abale, kuloleka kunena poyela posaopa kwa inu za kholo lija Davide, kuti adamwalira nayikidwanso, ndipo manda wake ali ndi ife kufikira lero lino. Petro pano akutenga mawu apa Masalimo 16 verse 8 mpaka na 10. Amene ndi mawu aulos. Mawu awa anali kukamba za Mesiya Ambuye Yesu Kristu, amene mwa ifa yake sadzasiyidwa manda ayi, ndipo sadzalola kuti thupi la okondedwa wake lione chivunde. Ndiye pamene Yesu Kristu wauka kwa akufa, tikuona kuti mawu awa akwaniritsidwa. Mwa njira ina Petulo amatanthauzira mawu awa kuti sanali kukamba za Davide amene thupi ndi mafupa wake akanali m'manda, kotero kuti anali kuwauza Ayuda waja kuti ulosi wapa Masalimo 16 wakwaniritsidwa mwakuka kwa Yesu Kristu. Verse 30. Potero pokhala mneneri iye ndi kudziwa kuti ndi lumbiro analumbirira Mulungu kuti mwachipatso cha mchuno mwake adzakhazika wina pa mpando wachifumu wake. Iye pakuona ichi kale analankhula za kukuka kwa Kristu kuti sanasiyidwa mhade, ndipo thupi lake silinaone chivunde. Tsono nkhani ya kukuka kwa Yesu Kristu ndi imene anali kukamba Davide, osati za iye ayi, popeza thupi lake linaola, ndipo mafupa akali m'manda pakali pano. Ndiye mwina inu nkufusa kuti bwanji mu Salimo 16 sakutchulamo za Yesu Kristu? Yankho likuti machitidwe tu amene tikuwerengayo nda amene wamasulira mawu amenewa pozindikira kuti akukamba za Yesu Kristu. Ndiye nchifukwa chake tikunena kuti Petulo akulalikira za kuuka kwa Yesu Kristu. Wokwanidwa anzanga paulendo, tikunenetsa pano kuti ulaliki woyamba mu mpingo umene wangokhazikitsidwawo ndi uthenga wa Easter, kapena kuti uthenga wa kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. 32. Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa, za ichi tili mboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja la manja la Mulungu na alandira kwa Atate lonjezano la mzimu woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupenya ni muva. Pakuti Davide sanakwera kumwamba ayi, koma ananena yekha, Ambuye anati, Mbuye wanga, khalani kudzanja la manja langa kufikira ndikayike adani ako chopondapo mapazi wako. Pano tikupeza nkhani yakuti wokhulupirira wonse a mchipangano chakale sanatengedwe kumwamba chifukwa mawu awa amene tangowerengawa, ndipo kukanatero ndiye kuti Davide akanakhala ali komweko pakali pano. Ine ndikukhulupirira kuti nthawi ina onse okhulupirira a mchipangano chakale adzaukitsidwa ndithu na akhala pasi pa mpano. Pamenepo mpingo wa Yesu ndi umene udzatengedwe ndi kukhala mu Yerusalemu watsopano. Tamvani mawu apatwa Korinto 5 verse 8 amene akuti, koma tilimbika mtima, ndipo tikondwera makamaka kusakhala mthupi ndi kukhala kwathu kwa Ambuye. Mawu awa ndi amene akutionetsa kuti tidzakhala ndi Ambuye. Tele Petulo akutenga mawu apa Masalimo 110 verse 1 amene akutionetsa kuti Yesu ali mwamba pa dzanja la manja la Atate. Taonani iye adzakhalabe pa dzanja la Atate mwamba kufikira adzabwera kudzakhazikitsa ufumu wake. koma pamene ali chikhalire pa dzanja la manja la Atate, akugwira bentchito mdziko lino lapansi. Wokondedwa, pamene tikumba mkota mau onsewa, ndifuna ndifuse kuti, kodi ino, mumachitira umboni za Yesu Kristu kuti anauka kwa akufa. Tsono ngati muli ndi kutsimikizika mtima kwa kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, dziwani kuti tsiku lina mudzakhala naye pamodzi kumene kuli iye. 36. Pamenepo, lizindikiritse ndithu banja lililonse la Israeli kuti Mulungu anamuyesa Ambuye ndi Kristu, Yesu amene inu munampachika. Koma pamene anabva ichi, analaswa mtima. Natitu kwa Petulo, ndatu mwenawo, tidzachite chiyana amuna inu abale? Koma Petulo anati kwa iwo, lapani, batizidwani, Yesu wa inu, mdzina la Yesu Kristu, kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu. Ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pano, mutenga wake akutsindika mawu akuti Yesu Kristu anauka. Iye amene anafa chifukwa cha machimo awo, koma anauka mulibe manda. Tele utenga uwu ndi umene unabweretsa kukhudzidwa ndi kutsutsika mitima ya Ayudawo. Ndipo sakudziwa choti achite popeza athedwa nzeru tsopano. Tele Petulo akuwawuza kuti alape ndi kuti abatizidwe. Tsono ubatizo wa madzi ndi umene ungaonetse umboni wakuti anthuwa alapadi machimo awo. Adza kwa Yesu Kristu ndipo akumukhulupirira tsopano. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene Petulo akuti batizidwani mdzina la Yesu Kristu, akutanthauza kuti kukhululukidwa kwa machimo kuli mwa Yesu yekha, osati mnyama zimene amapereka sembe ayi. Ndiye pamene akubatizika akupereka umboni wakuti Yesu ndiye nkhosa ya Mulungu yochotsa machimo a dziko lapansi. Haleluya. Tsono Petulo adapitiliza kunena kuti mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, kutanthauza kuti aliyense amene akhulupirira mwa Yesu Kristu amalandira mphatso ya mzimu woyera. Anzanga, mau awa ndi a inu ndi ine lero. Taonani akutiuza kuti Yesu asanabwere, ife tinali kutali ndi chipulumutso. Koma amene anabwera ndipo anauka ali ndi moyo, tiyenera kutembenukira kwa iye tsopano. Kodi inu munatembenukira kale kwa Yesuyo? 41. Pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa, ndipo anawonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati zikwi zitatu. Tiye tioneni za mpingo omwe unakhazikisidwawo. 42. Ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano, mkunyema mkate ndi mmapemphero. Tsono ndime ino ndi imene ikutionetsa zizindikiro za mpingo wa moyo. Poyamba mpingo uyenera kukhala chikhalire mchiphunzitso cha atumwi, kutanthauza kuti mpingo uyenera kukhala mchiphunzitso choonadi. Kachiwiri mpingo ukhale mchiyanjano, kunena kuti wokhulupirira onse ayenera kumagawana zinthu za Yesu Kristu. Ndipo kachitatu, akhristu ayenera kukhala ndi chizolowezi chomanyema mkate limodzi. Ndiye pano tinenetse kuti sikungodya mkate kapena mgonero ayi, sikukwanira, koma kukhala mchanjano ndi Yesu Kristu ndiko. Kachinayi, mapemphero. Ichi ndi chinthu chachikulu komanso chofunika kwambiri pa mpingo uliwonse. Mwachisoni lero mpingo umadalira kwambiri mmene ukulowetsera chuma chake. Anthu akuchuluka motani, mumpingo muli zipatso zotani ndi zina zambiri. Ndiye tiri kutsiriza ndi mawu akuti palibeso mpingo umene uli wamphamvu ngati mpingo woyamba uja. Ndipo ndikukhulupirira kuti chikhalidwe cha mpingo umene uja sichingagwirizane konse ndi mpingo wa masiku ano ayi, chifukwa mula Khristu wongo alembedwa maina awo chabe kumpingo woko basi. Lelo, tieni tilekeze pano. Koma timakambirana za kuti Petulo alankula kwa anthu owanyoza. Uneneli wa Yoweli, Petulo alalikira za Yesu kuuka kwa kufa ndipo anthu 3,000 apulumuka. Kani Yosei ya chukira pa machitidwe 2 kuyambira verse 14 mpaka 47. Ambuye akudaliseni. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chirola Manda kutsogolera kusanthulidwa kwa maumulungu lero kuchokera ku Machitidwe 2 mwe chapter 2 tinambira verse 14 talikizira verse 47 mprogramu yathu yotsatira tidzapita mu chapter 3 lero tamvanso zambiri za okhulupirira komanso makamaka zinthu zozizo zomwe Mulungu adachita kuwalandira anthu 3,000 mu ufumu wake omwe anatatembenuka mtima. Zokondwetsa zaidi. Ambuya udalitseni omvera pomwenso mukhale mutidziwitsa zomwe mwaphunzira kapena maumboni wanu. Potilembera kuti santhule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena kulemba SMS 083-500-222. Ndipo kapena kutumizaso email ku radio@twrmw.org. Kakala za Facebook ndetili pa TWR Malawi Facebook. Ambuya udalitseni. Ziko mwambili.